Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Kuku Õun. Head Kuku kuulajad, Kuku Õuna teadussaade eetris ja oleme külla kutsunud oma saatesse täna Mark Rei. Esmalt muidugi hilinenud õnnitlused selle auhinna ja tähelepaneku osas, mida Vabariigi president on teinud. Juttu tuleb meil masinõppest, juttu tuleb meil keelest ja juttu tuleb meil ka südamest. Algul lihtne küsimus. Kuidas juhtus, et sa selliste nii-öelda teemade juurde nagu tehisintellekt oled sattunud?
Suur aitäh ja tere. Informaatika huvitas mind juba päris ammu keskkoolis, gümnaasiumis ja siis sealt edasi läksin õppima TTÜsse. Tegin seal bakalaureuse ja bakalaureuse ajal hakkasin töötama ühe huvita projektikalal koos Einar Meistriga TTÜs, kus tegime audiovisuaalse kõnesünteesi mudelit. Ehk siis mudel, mis suudab teksti põhjal modelleerida automaatselt 3D pead, mis räägib realistlikult. Ja see tekitaski huvi nii masinõppes kui ka selle rakendamisel erinevatele probleemidele seoses näiteks keele ja tekstiga.
Ma küsin, et mis sest rääkivast peast tänaseks saanud on? Kas sellest on tekinud mingisugune nii-öelda diktor, mida inimesed saavad oma telesaatesse palgata või kuhugi kõnelema panna või see jäigi selliseks nii-öelda huvitavaks kõrvalhoovuseks?
Seda minu teda arendati natuke edasi, et mitte küll otseselt seda minu tehtud tööd, aga seda projekti üldisemalt, et selle põhjal tehti uusi projekte, aga minule see jäi natukene ühekordseks projektiks, kus ma õppisin väga palju, aga siis liikusin sealt edasi rohkem teksti põhisele masinõppele.
Keel ja masinõppe, see on vaieldamatult väga köitev teema ja kui arutada või kuulata, mida lingvistid räägivad oma probleemidest, siis üks ju küsimuste ring, mis on üüratult suur ja ilmselt ka sulle teada on see, et kust keel pärit on. Miks keel on selline nagu ta on? Kas nüüd sinu senine kogemus masinõppega tegeledes ja vaadates, kuidas siis nagu ma aru saan erinevad närvivõrgud tähendust ja kõike, mida vaid oma vahel siduda suudavad. Kas nendes urgitsedes tekib ka mingit ettekujutust siis nende nii-öelda päris filoloogide ja lingvistide põhiküsimusele, kuidas keel on tekkinud?
Enamus need mudelid õpivad andmetest mingit konkreetselt ülesannet lahendama. Ja ma ütleks, et neid mudeleid analüüsides saab aimu, et kuidas see keel toimib tänapäeval ja kuidas need seosed erinevate sõnade ja grammatiliste konstruktsioonide vahel kokku sobivad. Aga selleks, et nagu keele sündi ja tekkimist uurida, selleks on konkreetselt sellised alamvalkonnad, mis sellega tegelevad, et ongi süsteemid, kus ei anta ette teksti, vaid lastakse sellel mudelil ise avastada teksti. Näiteks kaks masinõppe mudelit, mis peavad oma vahel suhtlema, aga neil ei anta ette, et nad peavad inglise või eesti keeles suhtlema, vaid neil antakse vabadus ise leiutada see keel. Ja see on selline üpris uus teadusharu ja sealt ma arvan, et tulevikus tuleb väga palju huvitavaid avastusi.
Mis täna on tulnud, et ma saan aru, et kunagine ammune uudis oli see, et kui selline katse tehti, siis igaks juhuks lülitati nii-öelda arusaamatul moel oma vahel suhtlevad masinad välja, et kas see oli lihtsalt selline omaaegne siis uudis, et asjale tähelepanu tõmmata või see tekitabki sellist kõhedust, et ühtäkki tekivad mingid asjad, mida võib tõlgendada sõnadena, aga aru ei saa.
Absoluutselt tekivad, et kui need süsteemid peavad edasi andma informatsiooni, mida on rohkem kui see nagu sõnavara, mis neil on lubatud kasutada, siis nad peavad hakkama seda nagu looval moel ümber tegema ja kasutama, et kuidas erinevat nii-öelda sõnaühikute kombineerimisel saab tekida mingi keerulisem mõiste näiteks. Et need mudelid hakkavad oma vahel suhtlema küll ja see on, ma ütleks, et see on päris põnev, et see isiklikult minus mingit hirmu ei tekita, et nad ikkagi lihtsalt suhtlevad oma vahel, et lahendada mingit ülesannet, mis neil on ette antud.
No neuromõrgud, kui need kunagi vast aastat, ma ei oska öelda, millal, kui arvuti võimsust juba piisavalt oli vast 30 aastat tagasi või umbes nii, nii-öelda teaduse letti ilmusid töövahendina, siis esialgu olid nad mõeldud imiteerima ju enam vähem seda, kuidas me ette kujutasime, mis moodi meie aju- ja närvisüsteem toimivad. Kas see valik nii-öelda neurovõrkude kasuks on osutunud siis jätkuvalt väga viljakaks ja kas ütleme siis need detailsed aju-uuringud, mida on tehtud erinevate, kuidas neid siis kutsutakse, konnektoomi projektide raames, kus püütakse ajukohta kätte saada nii palju informatsiooni kui olemas on ja seda rakendada, kas nii-öelda ka neurovõrgud on oma ülesehituses selle viimase 3 või 4 aastakümnega ka arenenud?
See on huvitav küsimus, et närvivõrgud on algselt inspireeritud ajustruktuurist ja seal on tänapäeval ka kindlasti näha neid siukseid üldiseid sarnasusi, et kuidas on siuksed neuronid, mis võtavad palju erinevaid signaale sisse ja saadavad mingisuguse oma signaali välja, kui need tingimused on õiged ja siis me ühendame neid neuroneid kokku tuhandetes, kümnetes tuhandetes või isegi miljonites ja laseme selle mudeliselt õppida. Aga samas masinõppe teadusharu siiski väga ei keskendu sellele, et luua mudeleid, mis oleksid ajude sarnases, et nad üritavad luua mudeleid, mis töötaksid hästi. Ehk siis seal väga palju tekib juba uusi harusid, mis tegelikult aju kindlasti niimoodi ei toimi, et näiteks see põhi nagu närvimudelite optimiseerimisviis, et seda ilmselt ajus ei toimi. Et need on nagu eraldi uurimissuunad, mis uurivadki, et kuidas teha närvivõrke, mis oleksid ajule sarnasemad ja siis samas nagu närvi või aju uuringute poole pealt, et kas praegused närvivõrgud võiksid meile anda mingit informatsiooni selle kohta, kuidas aju tegelikult toimib, et see ei ole ikkagi päris täpselt selge.
Kuulajate ja ka iseenda harimiseks nagu see küsimus, et varasemal ajal ju konstrueeriti närvimõrk lihtsalt programmina, kus siis kirjeldati neid samu nii-öelda mitme sisende ja ühe või mõne väljundiga aju rakulaatseid elektroonilisi neuronid. Kas tänasel päeval ehitatakse ka mingeid füüsilisi seadmeid, mis siis nii-öelda imiteerivadki juba oma, noh, kus ma ütlen, mikroskeemi ülesehituselt seda sama närvimõrgu toimimist või see on ikkagi programmi kirjutamise küsimus ja arvuti noh, virtuaalsesse keskkonda selle närvimõrgu loomine?
Et enamuses töö käib ikkagi programmidena praegu, ilmselt lihtsalt sellepärast, et see teeb need närvivõrgud inimestele ja teadlastele kätte saadavamaks, et nad saavad seda vajadusel iga oma arvuti peal jooksutada. Mis on toimunud on see, et see nagu riistvara, mida on närvivõrkude jaoks vaja, et see on kõvasti arenenud, et kuna selles on nii suur huvi, et näiteks graafikakaardid on väga head selleks, et närvivõrke suurel mahul kiiresti jooksutada ja need on saanud, on läbi teinud väga suure arengu ja on muutunud palju võimsamaks just närvivõrkude treenimise jaoks. Aga jah, samal ajal tehakse ka uurimistööd sellel ajal, et kuidas teha vastavat riistvara, mis oleks ainult närvivõrkudele või siis nagu närvivõrk seal kohe nii-öelda kiibi peal põhimõtteliselt. Aga see minu teda nagu suurtesse massidesse veel ei ole jõudnud, et see on niisugune aktiivne teadustöö.
Kui nüüd tulla su konkreetsemate tööde juurde ja keele ja masinõppe seoste juurde, siis mis on see probleemide ring, mida sa oma igapäises töös lahendad ja lõpuks ka see, et milline on see lootus lahendusele, mida sa oma tegevusega püüad?
Et mind huvitabki kõige rohkem need masinõppemudeleid ise ja siis rakendan neid erinevates valdkondades. Et näiteks üks valdkond, kus ma olen neid palju rakendanud, on hariduslik keeleõppe. Et luua süsteeme, mis automaatselt suudavad keeleõppijale anda tagasi sidet, et leida üles kõik vead, parandada tema vead, anda talle informatsiooni, et mida ta peaks õppima selleks, et järgmine kord tal see teksti kirjutamine läheks paremini või et kui ta läheb praegu mingit ametliku keele testi tegema, et siis mis skoori ta saaks, et kui hästi tal see välja tuleb. Aga rakendusi on palju, et näiteks üks teine projekt, millega ma praegu tegelen on ettevõtete raportite automaatne läbitöötamine, et sadu tuhandeid raporteid automaatselt algoritmiga läbi analüüsida ja leida kogu informatsioon selle kohta, et milliseid jätkusuutliku arengu nimel tehtud muudatusi iga ettevõte on teinud ja see võimaldab teha suuremahulist analüüsi, et kuidas erinevad sektorid on arenenud läbi aastate.
See ei ole ju pelk semantiline küsimus, et seal ju tekib juurde ka see, et ega ju noh, ka kõik aasta aruanded ja muud tekstid, mida kirjutatakse, seal on alati ka mõni nii-öelda artistlik moment, ehk et kas need keeleõppe või mõiste lahti seletamise asjad on siis ka nagu otsapidi juba rakendus semiootilised või?
Et see keele mõistmine, see absoluutselt, et seda peab mitmetel erinevatel tasanditel peab see algoritm suutma seda keelt mõista, ka näiteks metafooridega hakkama saama, et kõike seda üritame masinatele õpetada ja eelkõige just andmetest, et kui meil on piisavalt palju andmeid ees sellest, kuidas inimesed seda ülesannet lahendaksid, siis see algoritm lihtsalt õpib tuvastama kõiki vajalike mustreid, et seda ülesannet ise teha. Isegi kui need on väga keerulised mustrid, ta tihti lugu suudab seda teha.
Kas selline asi, et võimekus üsna universaalselt ükskõik millist keelt, ükskõik milliseks teiseks keeleks jooksvalt suulise teksti sisse lugemisel seda edastada mõnes muus keeles, kui kaugel sellised tehnilised lahendused on? Aegalt on seda kuulda, aegalt on neid näidatud, ma pean ütlema, et ise pole ühtegi kasutanud, aga vähemalt nii-öelda kirjelduste järgi on nad veel üsna algelised. Või kuidas nendega lood on, et millal me jõuame sinna maani, et keeleõppel puudub inimese jaoks tähendus ja ma võin lobiseda ja kõnelda kas kantooni või mandariini keelt sujuvalt, nagu ma väljendan nende eesti keeles.
Ja tõesti, et sinna suunda liigume ka ja need tehnoloogiad jälgi, ma ei ole ka ise kasutanud sellised, ei ole lihtsalt otsest vajadust olnud, aga need minu teada toimivad päris hästi, et need tooted on juba turul mõnedes riikides, kus näiteks inglise keel võib-olla ei ole nii hea, et inglise keelega ei saa hakkama, siis turistidele antakse, ma olen näinud sihuke pulgamoodi asi, mis riputad kaela ja siis kui sina midagi räägid, siis seade kordab seda selles kohalikus keeles.
Kusjuures me ei ole alati kindlad, mida ta ju räägib selles mõttes, et me võime nagu paljude nii-öelda keelenaljade puhul ikka ju täitsa rappa minna ja kedagi üdini solvata või saada saadetud näiteks bussiga või rongiga täitsa valesse kohtu.
Jah, seda küll, et kuna me ise seda keelt ei oska, siis absoluutselt me ei suuda kontrollida, et kas see, mis ta ütleb seal on ikka täpne või mitte, aga noh, viimaste aastate jooksul ma olen näinud, et automaatne tõlge läheb ikka, on läinud väga heaks. Et
see... Ja see automaatsus on selles pulgas või see automaatsus on samamoodi nagu erinevate äppide puhul ikkagi mingi serveris, kuidas nende asjadega nüüd on tänapäeval?
Vaat selle konkreetse seadme puhul ma ei oskagi öelda, et kuna ma ei ole ise kasutanud, siis ma ei ole seda proovinud. Põhimõtteliselt mõlemad pidi saaks seda teha, lihtsalt kui serverisse saate, siis me saame kasutada suuremaid mudeleid, võimsemaid mudeleid ja täpsemaid mudeleid. Et selleks, et seadme peal seda teha, ressurssi on seal vähem, tuleb arvestada sellega, et mälu on vähem, energiat, akut, kõik iga liigutus kulutab, et seal tuleb teha palju sellised kitsamad mudelid, mis päris seda sama tulemust ei saa.
No suurandmete analüüsil ilma miskit ette andmata, mida täpselt analüüsida ja masinõppel on olnud eelmine aasta ülimalt revolutsiooniline, on esitletud küll tarkvara, mis kirjutab edukalt ajaleheartikleid, nagu ka tarkvara, mis väänab valgu primaarstruktuuri selleks õigeks valguks kokku 10 astmel 300 võimalusest 90% tõenäosusega täiesti täpselt, mis on ikkagi mitte ainult kõva, vaid väga kõva sõna. Mis on nagu keele temaatikas ja masinõppe temaatikas ehk sellised suurimad viimaste paari aasta jooksul toimunud läbimuretest?
Et üks olulisi muudatusi, mis toimus paar aastat tagasi, oli tükkaste fundamentaalsete keelemudelite üleminek arhitektuurile, mida ma ei tea, kas eesti keeles on see sõna üldse olemas.
Mõtleme välja, mis ta inglise keeles on?
Transformer. Ehk siis muutja äkki. Et idee on selles, et see mudel võtab...
Kehastuja ehk. Ei ole.
Ei, ma arvan, et see on pigem selles mõttes, et ta võtab mingit sisendit ja ta muudab seda mingiks teiseks informatsiooniks.
Ka transformer on eesti keeles täiesti mõistetav sõna.
Jah, tõsi. Et see nagu... See on teistmoodi närvivõrgu arhitektuur, mis analüüsib keelt väga paralleelselt, et ta võtab sõnade esitused sisse ja teeb keerulist tehingut seal, et põhimõtteliselt otsustab, et millised sõnad on olulised igal hetkel. Ja siis ta teeb seda kümnetes või sadades erinevates kihtides. Ja see arhitektuur on viimase paari aasta jooksul terve selle keele valdkonna üle võtnud ja eriti oluliseks on osutunud see, et need arhitektuurid on eeltreenitud väga suurte andmete peal ja siis tehtud avalikuks, et igaüks võib praegu minna interneti, tõmmata alla mingi mudeli, mis on treenitud väga suurte andmekogude peal ja ta eesmärk ongi lihtsalt see, et ta oskab keelt. Et tal ei ole mingit väga konkreetselt ülesannet ja me saame siis selle mudeli suhteliselt väikeste ressurssidega kohaldada oma ülesande jaoks.
Võib-olla mu küsimus on veidi ebakompetentne, mida ikka tuleb mul ette, aga et... Noh, me oleme harjunud, et on olemas nii-öelda erinevad keelerühmad, küll ühed, küll teised, ka meie ühes väikses soome-ugri keelerühmas ja küll siis otsime sarnasusi teistega ja mõtleme, kuidas meie keel ja rääkimise kood on liikunud ja kuidas on meil nii-öelda keelevendi ja õdesid igal pool maailmas. Kuidas nii-öelda andmeanalüütik vaatab nii-öelda erinevatele keelerühmadele ja kas nii-öelda selle andmeanalüüsi kontekstis kogu see grammatika erisus ja sõnade erisus kuidagi nagu sulab ühte, et kas nii-öelda sel moel fundamentaalselt käsitletud keel, nagu sa ütlesid, et keelte kohta on niivõrd palju massandmeid, et kas selles nii-öelda see keelte erisus joonistub välja või nagu muinasjutus, kunagi oli meil kõigil üks keel?
Et masinõppe algoritmidega me üritame ikkagi arendada mudelid, mis oleksid võimalikult universaalsed. Et tihtilugu kipub olema, et me testime neid mudeleid inglise keele peal, sest selle jaoks on kõige rohkem andmeid, aga need mudelid ise, sinna ei ole nagu sisse programmeeritud, et mis keelega on tegu ja milline on sõnavara, vaid ta õpib seda ise nendest andmetest, mis meil on. Aga mingid erisused kindlasti tekivad, et esimene erisus on see, et kui palju andmeid mingi keele jaoks on. Et näiteks eesti keele jaoks on märgatavalt vähem andmeid kui inglise keele jaoks. Ja keele enda struktuur ka absoluutselt, et eesti keele on oluliselt raskem keel masinate jaoks, sest seal on nii palju erinevaid käändeid, erinevaid pöördeid, erinevaid liitsõnasid ja see kõik teeb masinate jaoks selle palju keerulisemaks.
Kas saksa keelt, kui meie nii-öelda keele nii-öelda loojate või grammatika loojate emakeelt, kus ka liitsõnade ja kiillausete rohkus on üks tüüpilisemaid, kas saksa keele nii-öelda andmeltelt eesti keele peale üle minna oleks lihtsam kui inglise keele pealt või seal erilist vahet ei ole?
Ma arvan, et erilist vahet ei ole, et pigem võib-olla andmed otseselt ei aitaks, et me peame ikkagi treenima mudeleid nende selle keele peal, milles me tahame seda mudelit rakendada, aga mudeleid saab nagu seadistada, et nad toimiksid paremini mingitele keeltele ja jah, ma arvan, et saksa keele ja eesti keele vahel on kindlasti mingid sarnasusi, et mingid sarnased mudelid võiksid nende peal toimida.
Üks asi veel, et aavikust saati on meil selline sõnaloome väga populaarne ja keele uuendus sageli ongi seisnenud selles, et on uusi sõnu välja mõeldud. Sõnaaus kui tegevus on siiamaani väga populaarne, iga aasta kuulutatakse välja soov leida uusi sõnu nii-öelda mingitele mõistetele, mis muidu kohmakad või üldse laenud. Et kas siin oli juttu just, et keelde uute sõnade loomine, kas masin tuleb sellise ülesandega lihtsalt toime, kui öeldagi, et ongi selline eesmärk, et võt, meil on selline liitsõnade ja laenude rohke keel, aga me tahaks, et oleks nagu hea, siis digitaalselt peenhäälestatud korralik eesti keel, mis iganes soome keelgi, kus on ka ju sõnanuputusi päris palju. Kas selline ülesanne oleks masinale jõukohasem kui nii-öelda keeletundliku kõrva ja oskusega inimesele?
See on huvitav küsimus ja mulle hetkel ei tulegi väga pähe, et seda oleks väga uuritud. Ma kardan, et probleem on selles, et seda on raske hinnata, et kas see sõna, mille see masin välja mõttes, et kas see on hea või ei ole.
Aga seda hindab kultuur, et kas see kleepub sinna külge või mitte, et on asju, mida on leiutatud ja mis ei ole kuhugi läinud, aga on olnud ka püüd näiteks ju arvutit asendada raaliga ja mõnda aega see toimis ja nüüd ta on kuidagi ära hääbunud ja on mõned sõnad, mis on väga kleepunud, ütleme, aavikult leiutatult roim ja muud asjad, et need on täitsa keelde jäänud.
Ja ma arvan, et see on tehniliselt täitsa võimalik, eriti näiteks liitsõnade tekitamine ei tohiks arvutile probleeme valmistada, et mingi täiesti nullist uue sõna leiutamine, et ta kindlasti saaks leiutada mingid sõnu, mis kõlavad nagu päris sõnad, et see ei tohiks olla mingi erinev raskus. Kas see konkreetselt nüüd inimestele külge jääb ja nad seda kasutama hakkavad, et ma arvan, et seal võib olla faktoreid, mis on lisaks selle, et kas see sõna tegelikult on hea, vaid pigem see, et kuidas seda inimestele tutvustatakse ja kuidas see levima hakkab ja kes seda omaks võtavad ja nii edasi.
Kas see läheb sinna samasse klassi, et miks sõnad ja kuidas sõnad üldse tekivad, et kui selle juureni jõuda, siis ju võib keeli välja mõelda palju edukamalt kui seni maani?
Jah, ma arvan küll, et sõnu, nagu mudel saaks leiutada uusi sõnu, absoluutselt kas või täheaaval, et praegu väga populaarsed mudelid on sõnad, mudelid, mis ennustavad järgmist sõna eelnevate sõnade põhjal, aga saaksime teha mudeli, mis ennustab järgmist tähte eelmiste tähtede põhjal ja välistada kõik olemasolevad sõnad ja siis ta leiutakski uusi sõnu kogu aeg.
Ja selle aluseks on masinõppe?
Jah.
Siin kohal teeme saatesse väikese pausi. Kukku Õun. Head Kukku kuulajad, Kukku Õuna saade eetris. Jätkame vestlust Marek Reiga, mina saatejuht Marek Strandberg ja räägime masinõppest, keelest ja hiljem ka südame asjadest. Küll mitte neist, mida esialgu mõtlete, aga ka hoopis teistest. Inimesed on ju tehiskeeli loonud. Esperanto tõenäoliselt veel erinevatest nii-öelda keelejuurtest lähtuvalt. Kas, noh, natuke ei ole juttu sellest, et masinad on suutelised ka omavaheliseks suhtlemises keeli looma, kas masinatele saab öelda ka ülesandeks, et ka mõni selline nii-öelda lihtsamalt õpitav tehiskeel luua, et või ikkagi keel on nii tugevalt kultuuris ja kultuuri ajaloos ja mõtte ajaloos sees, et sellise tehiskeele loomine ilma kultuurita osutub lihtsalt nii-öelda, noh, võib-olla vaid tõesti masinatele huvipakuks?
See on huvitav küsimus, et ma arvan, et nad saaksid sellega hakkama, aga võib-olla ise asi küsimus, et kas me seda tahame, et keel on ikkagi siuke inimeste suhtlusvahend, et masinatel, kui masinad saavad ükskõik kuidas suhelda, siis neil on efektiivsemaid meetodeid suhtlemiseks, ma arvan, kui taoline keel, mida meie kasutame. Aga palju tööd on näiteks selleks, et tõlkida inimkeelt masinkeeleks. Et näiteks huvitavad rakendused on sel teemal, et sa saaksid kirjeldada, mida sa tahad, ja siis mudel tõlgib selle automaatselt andmebaasi päringuks, MySQL-i päringuks näiteks, mis siis on juhend arvutile, et ta tõmbab andmebaasi tabelist just õiged väljad välja. Et see, ma arvan, et see on päris huvitav teema.
Hiljaaegu lugesin just ühest asjast, mis oli ka masinõppe põhjal tehtud, et kirjeldades objekte ja nende suhteid on suuteline masin genereerima erinevaid pilte. Noh, näiteks see, kuidas kurk kõnnib vihmavarjuga ja muud asjad, et väga ilmekad olid need näited seal juures. Kas mingil hetkel võib tekkida ka siis selline nii-öelda olukord või see on juba täna võimalik, et ma saan kirjeldada tööpingile, mida ta peaks nii-öelda kas kokku 3D printima või välja freesima ja ütlen, et, no, et see võiks olla selline ümar, aga mitte väga, et pigem elliptiline ja sellistest mõistetest on suuteline masin aru saama.
Jah, ma usun, et sinna suundame liigume küll, et hetkel võib-olla see päris hästi selline lähenemine ei töötaks veel, et arenguruumi on, aga ma arvan, et me sellest väga kaugel ei ole, et me lihtsalt kirjeldame, mis me tahame ja siis see mudel tõlgib selle ise oma nii-öelda masinjuhenditeks ja teeb selle põhjal ükskõik siis, et kas mingi paneb kokku mingisuguse seadme või kirjutab mingi programmi või kas või ütleme talle, mida me süüa tahame, ta teeb retsepti valmis ja teeb.
No vaat, sinna olekski järgmise küsimus on jõuangi, et ju küsimus ei ole inimestel puhul masinatega koos eksisteerimisel, mitte niivõrd palju isegi küsimus sellest, et millist vidinat lasta treipingil või freespingil või muul masinal teha, vaid mis on inimese enda vajadused, ehk et inimese kõrvale tuleb ju aina rohkem ja rohkem masinaid, roboteid, mis meid ennast ju hooldama peaks, et järgmine auto tõenäoliselt nagu ennustatakse Jaapanis on ikkagi robot, kes kõnnib samades kohtades, kus meie ja suudab vananeva ühiskonna hädadega toime tulla. Kas sellise asja jaoks nii-öelda mõiste täpne sisustamine on oluline?
Et kindlasti arendame või noh , masinõppe valdkond üldiselt arendab erinevaid rakendusi , mis on inimestele olulised ja aga noh , eks sisendit sellele anda saab erineval viisil , et saab seda ette programmeerida , mida mudelil on vaja teha ja siis ta kasutab masinõpet , et seda ülesannet lahendada või siis tõesti , et anname tekstiga ette , et mida see mudel teeb . Et noh , kui on tõesti robotid , mis on mõeldud vanematele inimestele nende abistamiseks , siis ma arvan , et teksti kaudu suhtlemine , keele kaudu suhtlemine on väga oluline komponent , et esiteks , et see robot sellest inimesest aru saaks , aga teiseks , et ka pakkuda mingit sellist suhtlemisvõimalust ja seltsi .
Nüüd pisitasa jõuame südameteema juurde , mis on küll seotud , nagu ma aru saan , tööga , mida sa teed valdkonnas nagu südamerütmihäired . Südame veresoonkonna haigused on vist jätkuvalt maailmas esimene põhjus , miks inimesed lahkuvad .
jah , et see on kindlasti üks suuremaid probleeme , mida lahendada ja seal samuti saab kasutada masinõppemudeleid , et see on need närvivõrgud , need tegelikult ei hooli väga , et mis tüüpi sisendit me sinna anname , et me võime anda sinna sõnad sisendiks , aga võime anda ka näiteks mingi EKG signaali ja õpetada väga sarnast mudelit tegema hoopis midagi muud . Et ma arvan , et masinõppel tervise valdkonnas on päris palju potentsiaali .
Kardioloog vist õpib nii-öelda eluaeg seda , kuidas elektrokardiogrammi impulsse ja olemust mõista , vaatamata sellele , et südame elektriprotsesse on pikalt uuritud , masinal läheb see kiiremini või ?
Masin õpib andmetest ja selleks , et neid andmeid oleks , peab mõni ekspert kõigepealt neid andmeid looma , et ta vaatab käsitsi läbi ja siis kirjutab sinna juurde , et mis hetkel toimus mingisugune rütmihäire näiteks . Et nende andmete loomine on kindlasti väga vaevarikas ja aeglane protsess , aga kui need andmed on juba olemas , siis absoluutselt see masinõppemudel suudab õppida tuvastama väga keerulisi sündmusi väga kiiresti .
mis see konkreetne töö endast sisaldab , kui sellest rääkida saad , mida sa nii-öelda südamerütmihäirete teemal nagu teed , kus see fookus on ja ütleme siis nii , milline on see rakendus või lahendus , mis võiks sellest sündida ja inimestele head teha ?
Jah , et koos kahe kaaslasega , Marek Sirendi ja Josh Oppenheimer , asutasime idufirma , mis siis uurib masinõppemudeleid , et ennustada südamerütmihäireid ja keskendume just ventrikulaarse tahükardia ennustamisele , et see on väga niisugune ohtlik ja kahjulik südamerütmihäire , mis võib põhjustada südame seiskumist juba paari minutiga ja üritame luua mudeleid , mis suudaksid ennustada seda ette , et arstidel oleks võimalus kiiremini reageerida ja kiiremini patsiendi juurde jõuda .
Kui usaldatavad sellised mudelid on , et noh , tänasel hetkel on ju teada , et inimese sisse pannakse kõikvõimalikke korrigeerivaid seadmeid , sealhulgas ka südame rütmi korrigeerimise masinaid ja muid asju , et su enda hinnang , et kui turvaline selline mudel võiks olla näiteks mõnes sellises inimest küborgiks tegevas vidinas , mis siis mitte ainult ei teavita arsti , et ai-ai , et seal võib tekkida selline tahükardia , vaid juhul , kui see tekib , siis ka mõne õigesti suunatud elektriimpulsiga seda korrigeerida püüda ?
Et ütleme , et taolised seadmed on täitsa olemas , et inimestel , kellel võib ootamatult tekkida ohtlik rütmihäire , et nende jaoks on olemas vestid , mis siis kogu aeg jälgivad neid ja kui inimesel tekib see olukord , et on vaja , siis see vest annab automaatselt elektrišoki .
Ehk et mitte ei ole implanteeritud elektroodid , vaid nahapinnal ?
Jah, et mõlemad pidi saab muidugi teha, et see saab ka implanteerida, et see on natuke teistsugusel eesmärgil siis. Aga ohutuse koha pealt, et eks see, ütleme nii, et eesmärk on esialgu luua seadmeid mitte asendama arste, et nad teeksid seda mingit ohtlike tegevusi ise, vaid pigem abistada arste, et anda neile rohkem informatsiooni, võimaldada neid patsiente kogu aeg jälgida ja siis selle lõpliku otsuse ikkagi teeb arst ise ja see, ma usun, et see ei ole ohtlikum kui tavaline.
Siin kohal teeme saates väikse pausi. Head Kuku kuulajad, Kuku Õun, eetris saatejuht Marek Strandberg, külaline Marek Rei, andmeanalüütik väga mitmes valdkonnas. Ja küsingi siin, et ega ju arstid tavaliselt, mis nad on? Nad on ülimalt kriitilised patsientide suhtes, kes saabuvad ja on kasutanud doktor Googlit ja enam vähem kindlaks teinud, mis neil viga on ja asuvad arsti õpetama. Mis arusaadavalt on ülimalt häiriv, kuna arstide enda teadmised on ka väga head. Kuidas tänasel päeval on, et kui ikkagi arstil on selline, nüüd mitte patsiendi kätte antud, vaid tema enda kätte antud, siis suurandmeid analüüsinud ekspertsüsteem ühes teises või kolmandas valdkonnas, kuidas arstide hoiak on, et kas nad nagu pigem tunnevad, et neile on tekimas konkurent või vaatavad, et oho, et iseenesest on ju tegemist oluliselt võimekama andmete analüüsijana, kui ka kõige paremini koolitatud arsti jälgi olla saab.
Et see oleneb täitsa arstist ja nende lähenemisest, et noh, eks näiteks ka Eestis digiloole oli kõvasti vastuseisu alguses ja selle nagu läbiviimine võttis mitmeid aastaid, et paljud arstid on huvitatud uute lahenduste uurimisest ja et neil oleks mudeleid ja süsteeme, mis aitavad nende tööd hõlbustada. Ja ma arvan, et eriti Eestis, et Eesti arstid paistavad olevat päris vastuvõtlikud tehnoloogilistele uuendustele.
Ehk et iseenesest ju ma saan aru, et see südame rütmi temaatika on su fookuses valdavalt selle tõttu, et see on akuutne, lai probleemide ring, aga sama lähenemist, sama mõtestatud toimimist andmete kallal saab teha ju põhimõtteliselt kõigis meditsiinivaldkondades.
Jaa, absoluutselt, et see on ainult üks näide, et kõiki probleeme korraga ei saa nagu rünnata, et meditsiinis on ikkagi kõvasti potentsiaali masinõppe süsteemidele, et arstidel, arste on tänapäeval vähe, et ei jagu kõigile ja igale poole ja kui arstid on, siis neil on üpris vähe aega iga patsiendi jaoks, et samas kui me soodaks teha automaatsed süsteemid, mis 24 tundi päevas jälgivad iga konkreetset patsienti ja suudavad läbi töötada aastate pikkusi materjale selle patsiendi ajaloost, et ma arvan, et see oleks arstile väga kasulik.
Lõppkokkuvõttes otsused teeb ikka arst, aga nii-öelda tema jaoks informatsiooni ettevalmistamine, mis moodi on, et kui arst adub, ju loogiline oleks mõelda nii, et kui arst adub, et infotöötlusega tegelenud süsteem on leidnud väga huvitava lahenduse, on ta suuteline seda oma kogemuse põhjalt väga kiiresti hindama, kas see lahendus on hea või halb, rakendatav või mitte?
Selle süsteemi lähenemisi on mitmed, et hetkel me oleme sellises staadiumis, et targem on, et kui see süsteem teeb mingi ennustuse, siis arst kontrollib üle. Võibolla kunagi tulevikus me jõuame tõesti sinna punkti, et kus need süsteemid suudavadki mingid protsesse täiesti iseseisvalt teha. Et hetkel me veel seal ei ole, aga ma arvan, et sinna suunda me liigume.
Küsin hoopis teisest valdkonnast, küll teades, et sa ilmselt sellega tegelenud ei ole, aga nii mõneski Euroopa riigis on olnud siin kõvasti vaidlusi teemal, et tehisintellekt, mis põhineb inimese konkreetse käitumise jälgimisel, nagu ka suuremate andmehulkade analüüsimisel, on pandud kohtumaisteks inimestele karistusi määrama. Neid on olnud Ameerika Ühendriikides, Hollandis, väga paljudes kohtades. Euroopas on kohtud öelnud selle peale, et see on halb. Ameerikas on öeldud selle peale, et oi, see on väga huvitav ja me kasutame seda edasi. Mis su enda nagu aru saama on, et kui intiimsetesse, noh, kohtumõistmine on intiimne, sfääridesse, tõe ja vale ja muudesse võiks masinaid sisse lasta?
Ma arvan, et seal on nii plusse kui miinuseid ja oluline on, et need masinad, mis teevad sellise asju, et nad on väga hoolikalt loodud. Et oht on näiteks, et kui masinad õpivad neid otsuseid tegema otse andmetest, et kui nendes andmetes on mingisugused süstemaatilised eelarvamused, näiteks seksistlikud või rasistlikud probleemid nendes andmetes, siis see masin lihtsalt õpib seda sama asja kordama ja see on kindlasti probleemiks. Aga samas, kui me saame nendest probleemidest üle, kui me suudame luua ühe hea süsteemi, mis on tõesti aus ja läbipaistev ja inimeste poolt aksepteeritav, siis see oleks jällegi võimalus, et rakendada nii-öelda võrdset kohtumõistmist kõigile inimestele. Et ei ole nii, et kuidas kohtunikul täna tuju oli või et kas ta just selle konkreetse inimesega saab hästi läbi või mitte, et kõik koheldatakse võrdsetel alustel.
No läbipaistvus ongi olnud nende süsteemide puhul peamiseks probleemiks sellepärast, et nad on loodud mõned ettevõtete poolt ja ettevõtted ütlevad, et see, millisel moel me andmeid töötleme ja teeme, on ettevõtte saladus. Aga näete, üldjuhul ta annab täitsa õige otsuse ja sama parema võib-olla isegi kui inimene seda teeks. Selline asi ei oleks vist õigusmõistmises aksepteeritav, et see laiemalt kasutuse võetakse mõne ettevõtte ärisaladus kui kohtumõistmise alus.
Jah, ma arvan küll, et ja ma olen kuulnud ka nendest probleemidest, et on katsetatud mõne ettevõtte nii-öelda kohtumõistmissüsteemi, mille algoritmi ei ole avaldatud. Või siis näiteks kasutati, kui ma õigesti mäletan, õpetajate hindamise süsteemi, et nende palka kohandada vastavalt tulemustele ja jällegi, et see algoritmi ei olnud läbipaistev ja ma arvan, et see tekitab probleeme. Et masinõppe mudelitega tihti võib olla see probleem, et neid ongi natuke raske seletada, et kui nad õpivad andmetest kõike seda, mida on vaja, siis inimestele see info, mis on mudelis sees on, see võib olla läbipaistmatu, aga aktiivne teadustöö käib sel teemal, et luua mudelid, mis oleksid läbipaistvad ja suudaksid oma otsuseid seletada.
Nüüd saate lõpupoole üks teema, mida kindlasti käsitleda soovin ja see on see, et nagu mainisid, et keeleõppe, inimeste keeleõppe puhul on masin suuteline tagasi sidestama, õpetama ja valima siis nii-öelda valupunkte õigel moel, et inimene nii-öelda korrigeeriks oma keelt ja parandaks mälu selles osas ja nii edasi. Mis viimase aasta jooksul Eestis tegelikult ju kogu maailmas on sellist valu tekitanud, on koolides distantsõppe. Arvamusi on seinast seina. Lapsed jäävad täitsa lolliks, kui nad kodus peavad õppima, vanemad on närvis ja teine osa ütleb, et ei, et vastupidi, et väga mõnus, ja hästi, hästi huvitav kogemus ja ka mõõtmistulemused, hindamised näitavad, et ei ole midagi nii hullusti läinud. Kas masinõppest võiks abi olla selles osas, et igale, kes distantsõppele siirdub, võiks olla loodud talle kõige paremini sobiv, noh siis nii-öelda õpetamise ja tagasisidestamise lahendus ja võib-olla iga õppeainegi puhul, sellepärast, et inimesed siiski on väga erinevad?
Jaa, absoluutselt, et õpetajatel on samuti piiratud aeg igale õpilasele, klassid on suured ja aega on vähe, et kui kombineerida seda õpetajatööd mingite süsteemidega, mis suudavad õpilast aidata kogu aeg, et ükskõik, mis kell tal seda vaja on, ükskõik, kui kaua tal mingi ülesande lahendamine aega võtab, et ta saab nagu rahulikult õppida ja saab pidevalt tagasi seda automaatselt süsteemilt, ma arvan, et see oleks väga hea lahendus. Ja ma olen kuulnud, et inimesed sellega absoluutselt ka tegelevad ja isegi Eestis tegelevad, nii et ma arvan, et ka siin mail on huvitavaid lahendusi üsna varsti oodata.
Ehk et see võikski olla lahendus, et mitte hädaldada nii palju distantsõppe peale, kuivõrd leida lahendus, mis parimalt mul toimib.
Jah, ma arvan küll.
Aitäh, Marek Rei, tulemast Kuku Õuna saatesse rääkima masinõppest, keelest, südamest ja kõigest muust. Sellega on saade läbi. Meil on saatejuht Marek Strandberg ja kuulake meid jälle täpselt nädala pärast. Head päeva! Kuku Õun.